Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirany ny fahasoavan'Andriamanitra ampontokatrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay amin'izao tantsosika sy kolopanao any fianakaviana izao. Tamin'ny alandro iny isika dia nanomboka nijeriny hoe fiarahamonina, hoe ina tokoa moa izany ny anjara toeran'ny fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina. Fa nanompoantsika azy dia ny hoe ny fampanjariana ny fiadanana eto an-tany, ka nisy ny fampianarana izay nomen'i Jesosy ny kristianina zany amin'izay toe-panahy entina mampanjaka ny fiadanana ety an-tany izay. Dia ireo no asiantsika tamberina amin'ity androany ity. Milohan'izay nefa aloha dia andeha hiverenantsika kely mopera-ny hoe inona moa izany ny fandraisany hoe fiadanana ety an-tany a sy ny fiarahamonina.
Ny fandraisan'ny fiadanana ety an-tany sy ny fiarahamonina dia hoe andry tsoroana sy ankina ny fiarahamonina ny fiadanana izay nahorin'izy Kristy. Ka ety ambonin'ny tany no andraisantsika an'izany, ary isika tsirairay avy no fitaovana amolavola an'izany fiadanana nankiny Kristy amintsika izany.
Dia inona mopera ilay hoe fiadanana ety an-tany?
Raha ny tena marina, ilay fiadanana ety an-tany dia tsy iza akory fa i Kristy ihany izy io. Kristy ilay fototra soloharan'ny mpiadanana, nefa kosa fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra. Fanomezana sarobidy tsy maintsy kolokoloina aharovana fatratra eo amin'ny fiainantsika, fa indrindra eo anivo fiarahamonina sy ny fianakaviana.
Kristy izany ilay fiadanana nampanantenaina, ka isan'ny endry anankiray isehon'i Kristy ilay fitiavana araka ny fandaliana izay nataontsika teto. Azo mipera asiana tamperina kely ve momba an'izay?
Ny fitiavana no atao hoe lalivay izay ampanjakaina an'izay fiadanana izay a eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ka izay rehetra mikatsaka ny fiadanana dia olona tsy maintsy manana fitiavana sy miaina an'izay fitiavana izay. Ary ny olona manana fitiavana sy miaina fitiavana dia manana fomidanadana, mahay mangoraka sy mianatra ny hafa, mitsetra ny hafa, mahay mizara ary mahay mandray ary mahay mifanampy.
Fa efa hitantsika tety ihany koa fa tsy misaraka ao anatin'izay fiadanana izay ny fahamarinana. Etsintsika amin'ny PNN koa io.
Raha mitentsika hikatsaka amin'ny fiadanana nefa tsy mampanjaka ny fahamarinana, dia nambarantsika fa fiadanana osoka, fiadanana tsy marina, fiadanana izay katsahantsika mianakavy satria mihidy amin'ny tenantsika. Ary raha mitoran'izay fiadanana izay arisika dia fiadanana diso, tsy araka ny hevitr'Andriamanitra fa araka sitrapon'ny olona fotsiny tsotrao a. Ka izay indrina ny hoe manana ditsika vitapatemy, ampanjaka sy toron'ny marina, say hijoro amin'ny fahamarinana, anamisehatra rehetrarehetra misy antsika any mba hiainana ny tena kristianina marina.
Resantsika ihany koa fa hoe nampanantenan'i Jesosy antsika ny hoe ao anatin'ny fiadanana ny fananana fo milamina sy miavana amin'Andriamanitra. Tamberan'izay,
ny fo no fitaovana nataon'Andriamanitra iray hitoeran'ny fiadanana ao anatisika ao. Ary fa misonoka ao anatisika ny fiatanana dia miseho ety ivelany. Ka noho izany indrindra ny fitoriana ny fiatanana arak'izany dia ao anatisika aloha. Isika aloha tsy maintsy resy lahatra voalohany amin'izay fiatanana maro izay ka aseho antsika amin'ny hafa indray izay fiatanana izay avy eo mba hitoriana anazy hoe ay ty fiatanana fa amin'andriamanitra tia dia miainga fa amin'ny tsirairay ary azo zaraina amin'ny hafa.
Fa efa hitantsika tamin'iny herinandro iny ihany koa ny hoe anisan'ny tian' Jesosy mpanjakaina eto an-tany a ny fampalalana izany atao hoe lanitra izany, dia horesahantsika ihany koa io.
Ny lanitra koa tsy dia hoe ilay tazantsika maso eny ambony eny, ilay tanindrazana mandrakizay hiandradrantsika, fa ny lanitra kay a dia ty ambonin'ny tany ny satarana azy amin'ny alalan'ny fiainantsika mirindra, amin'ny alalan'ny fiainantsika mahay miavana sy mifankaty. Ka ety ambonin'ny tany sika mianakavy, nefa ataon'Andriamanitra ho fanazaran-tena isantarana sahady an'izay lanitra izay. Ka raha ety ambonin'ny tany sika mahay mampanjaka izay a, azo antoka fa antsika ihany koa ny fiaratanana nandanitra any amin'ny alalan'ny lanitra izy homanin'Andriamanitra antsika, andraisany antsika, anolorany antsika ny valosoa sy valosikasasarana araka ny tarify antsika tsirairay avy, araka ny ezaka izay nataontsika ihany koa tamin'ny fampanjakana fitiavana eo anivon'ny mpiarabelona.
Ary netintsika namaranana ny fandalinana tamin'iny herinandro iny a dia hoe anisan'ny fiadanana tian'i Kristy ambara ihany koa a ny finoana. Dia indray io mopera no entintsika amin'ny mpiaino.
Ny finoana nataontsika hoe zavatra anankiray maizy ny olona fa indrindra maha kristianina. Nambarantsika fa hoe pokata fiainantsika zanak'olombelona raha tsy misy ny finoana. Azay finoantsika an'Andriamanitra ho tompo sy tenin'Andriamanitra izay ny finoanan'i Jesosy Kristy lay nitsangako velona, izay no fototry ny maha kristianina antsika ka anatonantsika anazy, hifandraisantsika anazy, hivelomantsika amin'ny maha kristianina antsika.
Dia isaorantsika mopera nitondra izay tamberiny herinandro teto izay. I mopera Marka Emilera miandra somo no niaraka tamintsika nandalina izay hoe ny fiadanana eto an-tany izay, ary manomboka rahampitso a dia ny zanakevitra ao anatin'ilay loha FDB hoe fiarahamonina indray no entintsika eto, dia ny hoe ny fiarahamonina araka ny hevitr'Andriamanitra. Isaorana ianao mopera, isaorana ihany koa ianao mpiaino, dia mirary herinandro vaovao a eo ambany fitahian'Andriamanitra.
Mankasitraka antsika rehetra dia samy hotahian'Andriamanitra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.